Yle, Radio Suomi.
Tervetuloa mukaan Elämän menoon. Tänään katsotaan omalle ruokalautaselle ja kysymme, että mitä lihaa syöt? Osallistu tähän lähetykseen ja keskustele ja pohdiskele kanssamme, sillä tätä on ihan hyvä miettiä ja mä luulen, että aika moni miettiikin. Eletään aika tämmöistä kinkkistä aikaa lihansyöjälle tai sekasyöjälle. Liha maistuu ja dietitkin sanovat, että syökää proteiinia, lihaa. Mutta tehotuotanto ja vähän muutkin asiat kolkuttavat omaa tuntua ja osa on kai vähentänyt lihansyöntiä ja toiset taas lisänneet. Eli miten valitset lihan ja millä mielellä sitä syöt? Täällä studiossa ovat kokki ja yrittäjä Heikki Ahopelto, tervetuloa.
Kiitos.
Ja mukana myös ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä, tervetuloa.
Kiitos.
Minä olen Minna Korhonen ja studiopöydän takana puikoissa Heikki Tikkanen.
Täällä ollaan.
Ja mitäs sitten, milläs tänne pääsee yhteyksiin?
Joo, suoraan lähetyksen puhelinnumerohan on tuo vanha tuttu 020317600. Ja kerrotaan vielä, että puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä per puhelu plus 7,02 senttiä minuutilta. Ja matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 17,17 senttiä minuutilta. Ja myös tekstiviestillä voi osallistua tähän lähetykseen matkapuhelimen kautta siis. Kysymys tekstiviestinä. Tekstiviestitunnus on RS. Ja tämä viesti lähetetään numeroon 16149. Ja sähköpostitse radio.suomi@yle.fi on tuo tuttu osoite.
Näillä mennään ja ei muuta kuin tänne vaan yhteys, millä tavalla sitten haluakin ottaa yhteyttä tai sitten vaan ihan kuunnella, että mitä lihaa me suomalaiset syömme ja mistä me sitä ostamme ja voit kertoa myös, että millä perusteella valitset sen lihasi sinne lautaselle. Olemme valmiita täällä. Ja ehkä tässä nyt jotenkin semmoinen, että yritetään hakea rennompaa otetta syömiseen ja siitä on tullut vähän semmoista syyllisyyttäkin joskus monta kertaa ylipäätään syömisestä. Mutta Johanna Mäkelä ja Heikki Ahopelto, niin mitä lihaa te syötte?
No mä syön hyvää lihaa. Mä syön harvoin, mutta hyvää.
Mm-hmm. Voisin peesata kyllä tuossa Heikkiä, mutta mä olen siis sekasyöjä, joka juuri äsken havahtui siihen, että tänään en ole syönyt lihaa.
Okei.
Okay. Tähän mennessä.
Just. No, mites Heikki Kakkonen?
No, tämä menee vähän tylsäksi, mutta mäkin olen tämän edellisen Heikin linjoilla sillä tavalla, että pyrin syömään laadukasta lihaa ja harvoin.
Kyllä. Ja itse mulla on ehkä se, että on yrittänyt vähentää. Ei syö ehkä niin paljon kuin ennen, mutta kyllä mä yritän sitten syödä, jos vaikka työpaikka ruokalassa, niin siellä ei aina välttämättä tiedä, mitä se liha, niin sitten sitä syö kuitenkin. Mutta kyllä sitä paljon miettii.
Tiedättekö se, mitä me ollaan? Me ollaan fleksaajia.
Aha.
Eli me vaihdellaan ikään kuin vähän erilaisten ruokavalioiden kanssa. Ja se on itse asiassa semmoinen asia, joka on lisääntymässä.
Aha, okei. Just. Ja siihen liittyy myös tämä, että pohtii sitä.
Aikamme että ilmiö siitä, että voisiko sanoa niin, että ihmiset, jotka periaatteessa eivät ole täysin syömättä lihaa, niin kuitenkin ovat ihan ok sen kanssa, että sitä lihaa ei välttämättä tarvitse olla joka aterialla tai joka päivä.
Sitten taas toisaalta, jos lounassa ravintolassa, jota käytetään, niin jouduttaisiin kertomaan se lihan alkuperä tarkemmin, niin ehkä ihmiset tekisivät erilaisia valintoja sen suhteen, että mihin menee lounaalle.
Tämä ehkä sen takia, että itse jos ei nyt päivällä, siis yleensä syö töissä, niin se on se ruoka, mitä paljon sitten syö, mitä saa. Täällä muuten joku oli jo kommentoinut vähän samaan tyyliin. Täällä on tullut paljon viestejä, että aihe kiinnostaa. Niin Yleisradion Facebook-sivuilla oli, että punaista lihaa en osta, mutta syön, jos tarjotaan. En halua olla hankala vieras. Tämmöinen.
Tuossa oli mun mielestä tosi monta kiinnostavaa asiaa. Esimerkiksi se, että jos mä aloitan siitä, että tämä niinku vieraille tarjottava ruoka, kyllä mä voin sanoa tutkimuksenkin näkökulmasta sen, että Suomessa on yhä edelleen aika vahvasti sellainen ruokakulttuuri, että liha tai itse asiassa myös kala on semmoisia, jotka kuuluvat vieraille tarjottaviin aterioihin.
Aha, joo. Ja tuosta eräs soittaja jo aiemmin tänne kertoi minulle, että hänen mielestään liha on ennen ollut arvoruokaa, mutta ei enää. en tiedä sitten, miten se on. Tätä voidaan pohtia vielä tänään. Mutta mitä mieltä te olette, että miksi tämä aika on sellaista ristiriitasta juuri sekasyöjälle tai lihansyöjälle?
Siis ihmiset haluaa kuulua johonkin ryhmään Facebookissa ja muuallakin, että semmoiseen, missä ollaan jotain mieltä ja sitten varsinkin ehkä halutaan tuomita jonkun toisen tai toisen ryhmän tavat. Ja ehkä syöminen ja varsinkin lihan syöminen on yksi sellainen, että sen lisäksi, että siitä on itsellä joku tapa ja joku mielipide, niin halutaan ehkä puuttua siihen kovin kernaasti, että miten sitten muut tekevät.
Ei kuulosta hyvältä se tuomitseminen.
Se kertoo siitä tietenkin, että ruoka on vahvasti just tässä ajassa osa meidän identiteettiä sekä yksilöinä että osittain myös ihan kansakuntana. Mutta minkä takia liha on sitten sellainen asia, josta puhutaan ehkä vähän voimakkaammin äänenpainon kuin jostain muista raaka-aineista, niin mun mielestä se liittyy siihen, että siihen kiteytyy aika monia niistä keskusteluista, joita me muutenkin yleisesti pohditaan ruoan, syömisen, raaka-aineiden osalta. Eli toisaalta niin kun meille aika pitkään tuttu terveyteen liittyvä niin kuin syöminen ja kuinka terveellisesti me syödään ja mitä on terveellistä syödä. Sitten niin kuin vähän tuoreempi tulokas niin kuin keskustelu siitä, että mitä meidän ruokatottumukset merkitsevät ympäristön kannalta. Ja ehkä vielä sitten tässä vielä viime vuosina esiin tullut ajatus siitä, että kuinka vastuullista tai eettistä niin kuin meidän syömisemme on.
Ei ihme, että se on monimutkaista. Siis kun me tiedetään niin paljon, tuolta tulee mediasta tietoa, niin mikä merkitys sillä on?
Niin, ihan niin otollinen sille, että se on todella tässä risteysasemassa ja siihen saa aina ikään kuin uuden ulottuvuuden. Vähän riippuen siitä, että mistä kohtaa niin kun keskustelija haluaa sitä aihepiiriä katsoa.
Otetaan täältä kommentti täältä meidän Radio Suomen lähetysikkunasta täällä. Kirjoitetaan, että syön lihaa, koska tykkään lihan mausta. Jauhelihan ostamme luomuna. Broileria ei ikävä kyllä ole luomuna saatavana. Luomun ja tehotuotetun hintaeron kestää, kun miettii eläinten elinoloja.
Se on hyvin sanottu. Ja sitten just toi, että tämä hintaero, niin se voidaan ratkoa myös sillä, että nimenomaan, mistä äsken jo vähän mainittiin, että kuinka usein tarvitsee syödä sitä lihaa. Ja kun puhuttiin myös siitä, että vieraille tarjotaan aina lihaa, niin se on toisaalta myös niin kuin isännän ja emännän kyllä semmoista tylsyyttäkin, että ja semmoista niin kuin halutaan helpolla hoitaa se huonostikin valmistettu liha illallisella, niin se on kuitenkin hyvä yritys vieraiden suuntaan kuin se, että ottaisi riskiä ja tekisi kasvisruoan ja siinä joutuu laittamaan itseään enemmän peliin ja ei välttämättä onnistu ja silloin viesti menee ikään kuin väärin.
Täällä on muuten sitten viesti tullut, että onhan tämä nyt kumma juttu, kun kaikesta elämästä on tullut niin vaikeaa. Tämä nyt on tämmöistä hyvinvointi länsimaiden individualistista ja oman elämänsä ja tapojensa esiin nostamista ja miten on kestävän kehityksen asialla ja eläinrakas ja muuta sellaista. Meillä vaan pitäisi opetella kokkaamaan niin kuin vanha äitini teki ja aivan kuin kehittyvissä maissa, eli käytetään kaikki osat hyödyksi ja annetaan sille ruoanlaitolle enemmän aikaa, niin siitä jo sitä ekologisuutta syntyy. Ei pelkkiä fileitä syömällä ja 10 minuuttia ruoanlaittoajalla siihen päästä. Ja näin kirjoitti Trendeihin niin paljon kyllästynyt. Mitä sanotte?
Ei tuohon voi sanoa kuin aamen.
Ei, paitsi siihen, että se, että ikään kuin tuossahan kuvattiin kyllä yksi trendi. Eli tämä ajatus siitä, että me haluamme niin kuin monienkin asioiden vaikutuspiirissä ottaa sitten, jos me teemme sen päätöksen, että me syömme eläinkunnan tuotteita, niin sitten niin kuin se ajatus siitä, että okei, jos me syödään, niin syödään sitten niin sanotusti kuonosta häntään.
No, mites Heikki Ahopelto, niin käytätkö itse eläimen osat?
No siis kyllähän se on, mun lihan käytössä on erittäin tärkeää, niin sillain yksityishenkilönä kuin sitten kokkina ja keittiömestarina, niin se on taloudellisestikin tosi tärkeää syödä se eläin kokonaan ja niitä halvempia osia, koska niin kuin monta kertaa on tullut sanottua, niin halvemmat ruhonosat oikein valmistettuna on huomattavasti herkullisempia kuin ne kalliit ja mielenkiintoisempia ja ne on sitten monesti jopa kymmenes osan siitä fileen hinnasta ja sitä kautta on mun mielestä on niin kuin sulaa hulluutta olla käyttämättä koko sitä ruhoa.
Miten siihen voisi opetella? Miten se menee läpi
tekemällä. Suomalaisissa? Tekemällä. Tekemällä, että se on niin kuin ne on yllättävän helppoja, ne tavallaan kaikki ne ruhonosat, jotka eivät ole mureita, niin ne voi hauduttaa liha- tai kasvisliemessä niin kauan, että ne on kypsiä ja herkullisia. Että se on helppoa.
Oliko sulla, Heikki Tikkanen, oliko sulla jotain kokemuksia kasvaa? Oletko sä syönyt eri osia niin kuin eläimestä muutakin kuin näitä fileitä?
No joo, mä oon siis hirveä Italia-fani ja kyseisessä maassahan käytetään esimerkiksi sisäelimiä ihan toisella tavalla kuin täällä Suomessa. Tämmöiseen mä oon törmännyt ja siellä esimerkiksi maksa- ja munuaiset, niin ne on hirvittävän kalliita verrattuna Suomessa, jossa niitä käytetään ilmeisesti hyvin vähän, koska ne ei ole kovin kalliita.
Ne on puoli ilmaisia.
Niin.
Ja siinä on justiin, että se voi olla, että suomalaisille paras tapa saada lisättyä näiden vähempiarvoisten ruhonosien menekkiä olisi nostaa tuntuvasti niiden hintaa.
Ei nyt kuitenkaan.
No joo, mutta hei, vielä toi äskeinen.
Oma lehmä vähän ojasi.
No niin. Nyt tämä äskeinen viestinkirjoittaja muuten jatkaa tässä vielä, että dietit ovat juuri näitä länsiyhteiskunnan muoti-ilmiöitä, joita sitten jaellaan sosiaalisissa medioissa ja katsotaan, kuinka aallonharjalla itse ollaan. Vähän joskus surettaa, että meidän yhteiskunnassa näiden 200 koiranruokamerkkien viidakossa ihmiset todella ajattelevat ja keskustelevat todella tärkeistä asioista kuin siitä, että onkohan nyt sitten hevosen lihaa jossain johonkin joukkoon lipsahtanut vai voiko sitä sitten todella syödä. Tämmöistä jatkoa tähän.
Joo, siis toi on hyvä kuvaus siitä, että me eletään, ja nyt korostan, että mä puhun Suomesta tai länsimaista, että me eletään semmoisessa yltäkylläisyyden ajassa ja tilanteessa, että meillä on varaa pohtia niitä meidän valintoja. Ja tietenkin voi myös ajatella sitä, että jos me katsotaan suomalaisen syömisen historiaa, niin näin ei kyllä ole ollut kovin pitkän aikaa. Ja nyt siitä sitten osittain otetaan vähän niin kuin ilo irti, mutta musta tuntuu, että tällä hetkellä myöskin niin kuin just sen seikan kautta, mistä me aikaisemminkin jo keskusteltiin, että tulee aika monenlaisia paineita siihen syömiseen, niin sekin vähän niin kuin pakottaa ihmiset pohtimaan niitä valintojansa.
No miten tuossa, jos miettii, että miten meidän tavat syödä lihaa tai mitä meidän ruokailutavoissa on tapahtunut viime vuosina?
Jos katsotaan pitkiä kaaria, niin silloin tietenkin nähdään se, että viljatuotteiden kulutus on vähentynyt, kasvisten ja hedelmien kulutus on lisääntynyt, maito nautitaan pikemminkin juustona kuin nestemäisinä maitotuotteina ja tietenkin se, että lihan kulutus on noussut. Mm. Ja se näyttää olevan niin, että huolimatta monista näistä keskusteluista, niin ei ole kauhean vahvoja merkkejä siitä, että se olisi niin kuin vähentymässä. Mutta jos me ajatellaan sitä, että mä en nyt aina muista ihan suoraan ulkoa lukuja, mutta mun muistikuvani on se, että me kulutetaan naudanlihaa sulle saman verran kuin broileria, joka on pikkasen vajaa. Se on jotain siinä 18 kilon kieppeillä. Niin siinä, että me kulutetaan tänä päivänä broilerilihaa niin paljon kuin me kulutetaan naudanlihaa, niin siinähän on ikään kuin iso muutos, koska broilerihan on niin kuin lihalaji, jos nyt saadaan käyttää tämmöistä ilmaisua, joka on tullut kuitenkin vasta noin 30 vuotta sitten niin kuin voimakkaasti Suomen markkinoille. Että kyllä siellä tapahtuu mun mielestä kiinnostavia asioita just näiden eri lihalajien välillä.
Selvä. Otetaan puhelu ensimmäinen tähän liha-iltaan. Tervetuloa. Kuka siellä on?
Halo.
No niin, tervetuloa mukaan.
Joo, no niin, täällä on Riihimäämäri Porista, hei.
Hei, hei. Mitäs oli mielessä näihin liha-asioihin liittyen?
No, se oli se, että minun lapsuudessa on syöty ihan kotona kasvatettuja possuja ja kaikkia tämmöistä lammasta, mutta nyt aikuisiällä mieheni, metsämies, niin meillä on syöty hirveä pupua. Ja sitten jouluna syötiin possua ja sitten hirveästä on tehty makkarat ja palvit ja kaikki tämmöiset. Että ei ole ostettu kaupasta suuremmiten kyllä mitään ylimääräisiä lihoja, ei tänä päivänäkään, että kyllä me ollaan tuolla hirvipeuralinjalla yhä edelleen ja siitä saa kaikkea.
Toivottavasti mahdollisimman montaa kuulijaa käy kateeksi.
Mä luulen.
Toivon mukaan, niin.
Kyllä.
Vähän luulen niin.
Vuodesta 65 syönyt hirvelihaa, peuraa, pupua.
Just.
Ja mun perheeni, kotiväkeni.
Mm-hmm. Tuo oli kyllä niinku, ihan niinku, todella hyvä vastaus tähän, kun me kysyttiin, että mitä lihaa syöt, niin sieltä se tuli.
Kyllä, kiitoksia.
Ja sitten kalastetaan okay. Kalat tuosta merestä. Mm-hmm. Että sitäkään ei tuolta kyllä, ei kovin äkkiä haita mistään hallista eikä torilta. Että kyllä se on aina tuoretta, kun sen tuolta saa talvella verkolla ja kesällä uistimella verkoilla.
No, tuo kuulostaa tosi hyvältä. Kiitos hei, kun kerroit.
Joo, että tämmöistä. Ja hirveän lihaa, huonompikin osa, kun sen hauduttaa niin hyvin, että liha luusta irtoaa, niin varmasti on ravitsevaa ja ruokassa.
Okei, hyvä.
Kyllä.
Kiitos.
Kiitoksia. Ja tuosta tulee kyllä heti mieleen se, että yksi asia varmaan, mistä kanssa puhutaan, on tämä meidän syömämme lihan alkuperä. Ja ehkä se, mikä silloin, kun se liha on itse hankittua tai metsästettyä, niin ei ainakaan ole kadoksissa se lihan alkuperä. Eikä myöskään ole kadoksissa se seikka, että se liha meidän lautasellamme on joskus ollut elävä olento. Sitähän joskus vähän häivytetään.
Niin, että joku sen on tappanut, niin, sen sit, mitä syö.
Häivytetään ja sitten taas toisaalta sitä niin kuin liikaa korostetaan. Eli tavallaan siihen liittyy monenlaisia juttuja, mutta että suurin osa lihasta, mitä me syödään, ne on tuotantoeläimiä ja niitä niin sanotusti kuuluu syödä ja me tarvitaan eläinproteiineja ja me tarvitaan eläinrasvoja ja tähän meidän elämiseen ja siihen tarvii pystyä suhtautumaan, että periaatteessa sitä eläintä, mitä syöt, niin sun on periaatteessa lähtökohtaisesti pitäisi pystyä katsoa häntä silmiin. Silloin vasta pitäisi voida syödä lihaa, että tavallaan että hyväksyä se, että tähän meidän ihmisen elämään kuuluu sellainen, että me syödään toisia eläimiä.
Täällä vielä mä otan täältä sosiaalisen median puolelta, minne on tullut tänne Yleisradion sivulle, niin täällä Jani-Petteri kertoo, että syön ihan mitä mieleni tekee. Ja sitten, mitäs täällä on muuta? Pirkko kertoo, että hyvällä omalla tunnolla syön ja hintalaatu ratkaisee. Sabine sanoo, että ei kiitos lihalle. Ja Tiina taas, että syön hyvällä mielin Lapista hankittua poroa ja etelästä ostettua luomukaritsaa. Maksan hyvin mielelläni laadusta. Et mitä tämä kertoo? Et nyt on tämä laatu tullut.
Kyllä, mutta tuossa oli, jos mä, vielä ennen sitä, niin tuossa tuli mun mielestä hienosti se ikään kuin kirjo, niin kuin erilaisia tapoja suhtautua sekä ruokaan että nyt täsmällisemmin lihaa. Ja se ehkä kertoo myös siitä, että toisaalta kun kuitenkin myöskin kasvissyöminen on tällä hetkellä vaihtoehto, että Suomessakin on aika monenlaisia tapoja syödä. Mutta siis se, että ehkä sellainen, niin kuin, mitä me näemme niin kuin keskustelusta tosi paljon juuri nyt, on puhe meidän ruuan, lihan laadusta, mausta, niin kuin aikaisemmin on tullut ilmi. Toki aina myöskin siitä hinnasta ja sitten ikään kuin se, että jossain määrin myöskin ajatus siitä, että mitä ne eläimet, joita me syömme, ovat syöneet. Ja tällä mä nyt tarkoitan sitä, että minkälaiset on ollut ne tuotanto-olosuhteet, missä niin kuin meidän ruokamme on kasvatettu.
Mm-hmm. Mä vien sitä, että mitä se kertoo meistä, että meille se laatu on nyt niin tärkeä.
Se laatu on varmaan semmoinen asia, että se kertoo sitä, että meillä on, niin kuin, meillä on ikään kuin mahdollisuus pohtia sitä ja osittain varaa siihen. Ja niin kuin, että siitä on tullut niin kuin selvästi semmoinen ikään kuin, meidän on helppo sanoa, että me haluamme laatua. Se voi joskus olla vähän vaikeampi määritellä, mitä se laatu on. Ja varmaan nyt käydään aika paljon semmoista niin kuin pohdintaa, että mitä esimerkiksi lihan laatu on, minkälaiset asiat siihen vaikuttavat, miten ikään kuin se voidaan todentaa, että liha on, nyt täällä radiossa sanon vaan, että lainausmerkeissä laadukasta.
Niin.
Niin siis tässähän on kysymys semmoisesta hienosta ilmiöstä, mikä on lisääntynyt kuin valveutunut kuluttaminen, noin niin kuin ylipäätään. Mutta toisaalta siinä ongelma on juuri tämä, että ihmisiä edelleen pystytään johtamaan harhaan. Että niin kauan kuin ei, en mä tarkoita, että kaikkien pitää kasvattaa itse oma lihansa.
Niin kuin se on mahdollista.
Ei se ole mahdollista, mutta se, että kuitenkin mainostoimistot kyllä meitä työkseen harhauttelee ja luodaan semmoisia mielikuvia, että se tehotuotettukin liha olisi ikään kuin semmoista onnellisen eläimen lihaa ja näin. Ja se on ehkä se semmoinen, mihin sitten ihmiset hyväksyy sen liian helposti. Että tavallaan laitetaan silmät kiinni ja syödään sitten ikään kuin hyvällä omalla tunnolla, kun mielestämme ollaan niin kuin se riittävä oma osuus tehty. Mutta oikeasti mun mielestä pitäisi selvittää enemmän. Niin siellä lounasravintolassa, kun kotona, kun ostaa lihaa kotiin ja maksaa siitä paljon. Ja vaikka ostaisikin sen edullisemman tai sisäelimen, niin oikeasti sen eläimen tuotanto- ja elinolosuhteista niin pitäisi ottaa enemmän selvää.
No niin, tuo on hyvä.
Tähän liittyen seuraava kysymys tuolta sähköpostista. Pohjanperän pappa kirjoittaa, että syön luomulihaa tai sitten luonnossa kasvanutta lihaa, hirveä poroa ja niin edelleen. En syö prosessoituja lihatuotteita enkä valmiiksi marinoituja lihatuotteita. En syö MGO-rehulla ruokittua eläintä enkä maissilla ja rypsillä kasvatettua lihaa. Eikö tämä aika vaikeaa selvittää näitä niin sitten kaupassa, että mitä tässä on?
On, mutta sitten jos ajatellaan niin kuin sitä, niin kyllä mun mielestä ehkä se työ pitäisi olla valmis tekemään, että selvittää, koska sillä selvittämisellään toivottavasti ohjaa myös niitä kauppoja siihen, että hei, mä oon valmis selvittämään tämän asian. Että se ei tavallaan jäisi semmoiseksi niin kuin pintapuoliseksi, sen käytetään nyt rumaa sanaa hurskasteluksi, vaan oikeasti halutaan tietää, mistä se tulee, eikä olla valmiita huijattavaksi. Sillä on hintansa.
Selvä. Mites sitten seuraava puhelu olisi valmiina? Iltaa.
Anteeksi, onko Anneli? Täältä tulisi.
No niin, onko siellä puhelu?
No, kenelle te halusitte puhua?
Täällä nyt on lähetys meneillään, tämä Radio Suomen elämänmenoa, mitä lihaa syöt.
Niin on, mutta mä en kuulu kenelle, kuka on puhelimessa, mutta joka tapauksessa minä olen syönyt lähes 100 vuotta lihaa ja mun ruoansulatuselimet on aivan terveet. Mä syön sikaa esimerkiksi kaikki ne päineen ja sorkkineen, koska päästähän tehdään sitä hyytelöä, varsinaista herkkua, ja sorkat taas käyvät hyvin tuohon hernesoppaan. Sitten ne syön naudanlihaa sekä ulko- että ulkofileenä, ulko- että sisäfileenä, että välifileenä, että sitten grillilihaa ja kaiken kukkuraksi tietysti hirveä ja lammasta ja vieläpä poroakin ja totta kai sitten kanaa ja ankkaa ja niin edelleen. Aina kalan lihaan asti.
No siinä on semmoinen kirjo lihaa, että kaikki menee.
Kaikki on mennyt ja kyllä mä oon kohtalaisen terve ruoansulatuselimiltä, niin vaikka mä oonkin melkein 100-vuotias.
Okei, joo. No hyvä kuulla.
Hyvä esimerkki.
Kyllä. No mut hei, kiitos.
Kiitos.
On hienoa, kun ihmiset, se on kiinnostava kuulla, että mitä kaikkea ihmiset syö. Mutta täällä on tämmöinen maatilalla asuva kirjoittanut näin, että syön ja valmistan perheelleni vain ja ainoastaan kotimaista, mahdollisimman tuoretta, marinoimatonta lihaa, kanaa, oman navetan mullia, hirveä ja harvoin sikaa, eniten menee nautaa jauhelihana. Ei mene alas suojakaasun pakatusta jauhelihasta tehty ruoka, ei. Pelkkä nuuhkaisu suojakaasu jauhelihakeittoon päin saa oksennusrefleksin toimimaan. Jos ihminen on saanut maistaa kotitilalla tai kaupan lihatiskillä tuoreesta lihasta jauhettua jauhelihaa, ei ole paluuta teollisesti tuotettuun ja suojakaasuun pakattuun lihaan. Valitettavasti meillä päin kanaa ei ole saatavana kuin kaasutettuna. Pitäisi vissiin alkaa pihamalla itse kasvattamaan kukonpoikia, jotta saisi sitäkin lajia kunnollisesti. Mites kommentoitte?
No, siinä mun mielestä kirjoittaja niin kuin kertoo juuri siitä, että niin kuin ihmiset miettivät tällä hetkellä aika paljon sitä, että mitä se on se laatu ja mitä se laatu merkitsee minulle ja miten sitä ehkä voisi saada lisää sitä laatua. Ja nyt tietenkin niin kuin kertoja tai kirjoittaja on poikkeustilanteessa siinä mielessä niin kuin verrattuna moniin muihin suomalaisiin, että hän asuu maatilalla. Mutta toisaalta niin kuin osittain ehkä on nähty tällä hetkellä se, että meitä kuluttajia kiinnostaa enemmän tämä yhteys tuottajiin ja ehkä kenties kirjoittajankin tilalla sitten käy joku kolkuttelemassa ovia, että olisiko meillekin.
Niin, tosiaan kaikki ei olla samassa tilanteessa, että hyvin monella on juuri edessä nämä valmiiksi pakatut lihat ja ei ole sitä tuoretiskiä välttämättä käytössä. Ja sitten on ihan varallisuuskysymyskin.
Tähän liittyen täällä kysytään, että nimimerkki lihasta tykkäävä, onko leikkele lihan syöminen terveellistä?
Johanna saa vastata tähän.
Tämä ei nyt ihan kuulu kaikkein niin kuin eniten mun tonttiin, mutta siis mä voin sanoa sen, että ne asiantuntijat, jotka pohtivat enemmän näitä ravitsemuskysymyksiä, niin usein kyllä korostavat sitä, että tietyn tyyppisten lihavalmisteiden käyttöä on syytä rajoittaa terveyden näkökulmasta.
Leikkeleet perinteisesti sisältää aika paljon nitriittiä muun muassa ja siinä suhteessa sitä syömistä ei nyt ainakaan pidä hirveästi niin kuin ainakaan lisätä, mutta että on lisäaineettomia, nitriitittömiä leikkeleitä, joita sitten kannattaa mun mielestä suosia. Niitä onneksi on tarjolla. Ja taas kerran, kun niitä sitten ostetaan silloin, kun niitä on tarjolla, niin saadaan sitten valikoimat laajemmaksi.
Selvä.
Ja meillä on seuraava soittaja täällä langoilla. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Iltaa.
Rupesinpä soittelemaan tässä näin, kun ne mieheni käy tuolla metsämarketissa ja sieltä meidän perheen lihat haetaan kaikki. Kaupasta ei osteta oikeastaan juuri mitään. Joskus tietysti vaihtelun vuoksi possunlihaa ja broilereja ja tämmöistä näin, mutta minä voisin sanoa, että meillä on täällä kyyhkysen rintaa, villisikkaa, hirveä, sorsaa, hanhea ja teeriä löytyy.
Sillä lailla. Tämä on aika jännä, kun aika monet on nyt soittanut tälle, että ne sieltä metsästä hakee.
Joillakin
on mahdollisuus, kyllä.
Kyllä, ja se on aivan ihanaa. Sitten kun laittaa monella lailla villisikaakin, kun voi palvaa ja hirveän lihaa palvaten laittaa. Ja aina tässä on vaan elämän myötä oppinut tekemään näitä ruokia, mutta sisäelimiä en osaa kyllä laittaa. Että se on, niin kuin, siinä on tumpelo kyllä, mutta... Mm-hmm. Mutta niin muuten kaikkea tämmöistä näitä kyllä sieltä luonnosta saa, mutta kyllähän siihen täytyy vähän panostaakin ja mennä sinne lähteä, joka silloin täällä aina ja aika useinkin pitää lähteä. Mm.
Tähän ei voi muuta sanoa kuin, että metsästys on erittäin hieno harrastus.
Kyllä, näin on.
Oliko sulla vielä jotain?
Niin, ei ollut mitään.
Joo, mä olisin vielä semmoista kysynyt, että mitä jos sä menisit kauppaan, niin mitä lihaa sä ostaisit?
No en mä tiedä. Mä oon niin kriittinen nykyisin niin, että ostaisin vaan, jos menisin, no en oikein. Jauhelihan mä en voisi ostaa ollenkaan, kun mä tiedän, mä oon joskus sitten kaupassa ollut, niin mä tiedän, miten sinne jauhetaan. En tiedä tänä päivänä, miten sinne, mutta olen hirveän skeptinen siihen, että minkälaista kamaa se on, kun ne jauhaa sinne. Mutta ehkä naudan sisäfilettä, että mä oon joskus ostanut. Mm-hmm. Mutta eipä juuri kyllä muuta. Ei ole tarvinnut ainakaan vielä vuosiin, kun ollaan jääty eläkkeelle, niin ei ole tarvinnut ostaa. Eli kauppalaskut on hyvin pieniä.
No niin. No mutta hei, hyvä kun soitit ja kerroit.
Joo.
Kiitos.
Joo. Kiitos.
Hei. Siinä tuli se todellisuus, missä me ehkä suurin osa ollaan, että kuitenkin kun lihaa syödään yli 70, mitä se oli? Yli 70 kiloa. Tai täällä on itse asiassa, että keskimäärin 78 kiloa lihaa suomalainen syö. Tämmöinen kirja syötäväksi kasvatetut, niin suurin osa meistähän sit on ihan toisenlaisessa tilanteessa.
On, mutta se on musta niin kiinnostavaa ja hienoa, että tulee kuitenkin näin paljon tarinoita tästä metsämarketista, joka sekin oli musta aivan loistava ilmaisu, koska se myös selvästi kuuluu tähän suomalaiseen maisemaan, mielenmaisemaan, mutta myöskin siihen suomalaiseen ruokakulttuuriin.
Mm-hmm. Tässä kuitenkin, kun me eletään semmoista aikaa, että tämä on ristiriitaista ja mietitään, että syönkö lihaa vai enkö syö ja pitäisikö lopettaa ja mitenhän tulevaisuudessa, niin onhan sitä ollut puhetta tästä keinolihastakin, niin mitä mieltä olette, Heikki Ahopelto ja Johanna Mäkelä, tästä lihan korvikkeesta?
Nythän todella uutisoitiin viime vuonna siitä, että maailman ensimmäinen laboratorio-olosuhteissa kasvatettu hampurilainen on syöty. Ja hintaa sillä oli aika paljon ja se ei ehkä ihan vielä tuossa niin kuin kulman takana olevassa nakkikioskissa, mutta se on ajatuksena musta erittäin jännittävä, koska mun ymmärrys on se, että siinä oikeastaan kehitetään nimenomaan vaihtoehtoa eläimistä tulevalle lihalle lihansyöjille. Et se ei ole ajateltu niin, että se olisi kasvissyöjä vaihtoehto, vaan ajatuksena on se, että tulevaisuudessa lihansyöjälle olisi tavanomainen vaihtoehto valita kahdesta lihapakkauksesta se, joka on kotoisin laboratoriosta. Aika tulee näyttämään, että toteutuuko tämä, mutta mua on todella niin kuin jäänyt pohdituttamaan juuri se ajatus siitä, että sillä ei yritä saada lihansyöjiä ikään kuin luopumaan lihansyönnistä, vaan ottamaan vastaan vaihtoehto.
Mä en osaa sanoa, millaisessa tilassa meidän sivilisaatio on, niin kuin, että tarvitaanko me tällaista lihaa, mutta jos vähänkään on semmoinen indikaatio olemassa, että ei tarvita, niin mä oon sitä niin vastaan kuin olla ja voi.
Niin se kuulostaa susta tosi.
Se on tosi, niin kuin, se on just musta niin kuin kauimpana siitä, mitä niin kuin mun mielestä lihan syöminen on ja tämä ylipäätään niin kuin metsästäminen ja sitten taas näiden eläinten laiduntaminen ja niiden meidän niiden syöminen ja kaikki, niin se on oma juttunsa ja siihen ei liity sitten tällaiset.
Mm. Varmaan tämmöistä ristiriitaista mielipidettä, että sen verran vielä tuossa jotain otsikoita ollut, että tutkijoiden mukaan keinolihaa voidaan saada markkinoille 10 vuoden kuluttua. Mutta nyt tällä hetkellä se on sen tuottaminen hidasta ja kallista. Joo,
mutta onhan siinä se etuliite keino.
Keinoliha, joo.
Joka herättää ihan automaattisesti tietyn vastareaktion.
Niin, kyllä.
Ja taas toisaalta, kyllä. Jos sillä ratkotaan niin kuin ravinnon epätasaista jakautumista maapallolla tai nälähätää, niin sittenhän se on ihan toinen juttu. Mutta että en usko, että tämmöinen keinoliha sitä kuitenkaan sen hintansa takia ratkoo.
Just. Sitten on näitä soijarouheita ja semmoiset kasvissyöjät, nehän sitten syö usein semmoista, että saa proteiinia
niin,
tai jotain muuta.
Ehkä vähän haluaisin kommentoida sitä, mitä Heikki sanoi jonkin aikaa sitten siitä, että proteiinin saamisen vuoksi on syytä syödä lihaa, niin kyllä ehkä siihen on todettava, että ihmiset pärjäävät kyllä ihan hyvin ilman lihasta saatavaa proteiinia, että vaihtoehtoja kyllä löytyy.
Joo, se on ihan totta itse asiassa kyllä, mutta itse asiassa jos mennään tarkkaan niihin aminohappoihin, niin eihän niitä kaikkia kasviksista joo, saa, totta. Mutta että joo, siis on toisaalta ihan samaa mieltä.
No mutta otetaan vähän tähän liipaten kasvissyöntiin, että mitä lihaa syöt lähetyksen ei olisi voinut parempaan saumaan tulla. Eilisillasta lähtien olen itkenyt silmät päästäni, luin Eläinsuojelukeskus Tuulispään nettisivuilta kirjoituksen tarinan amerikkalaisesta miehestä, joka on työskennellyt muun muassa teurastajana, on nykyään vegaani. Tämä on aika pitkä tässä, mutta mä luen sitten täältä lopusta, että miten meistä ihmisistä on tullut tällaisia käytämme viattomia, puolustuskyvyttömiä, tuntevia olentoja ilman minkäänlaista kunnioitusta julmasti hyväksemme. Lautasen ja vatsan voi täyttää niin monella muulla tapaa. Taisi maailma saada minusta uuden kasvissyöjän.
No. Eläinten hyvinvointi on tärkeä kysymys. Ja se on erittäin monille myös aika olennainen eettinen kysymys. Ja siihen voi olla useanlaisia ratkaisuja. Yksi on se, mitä kirjoittaja edustaa ja ajatusta siitä, että nyt lopetetaan lihansyönti. Toinen, mitä selvästi myöskin Suomessa tuodaan yhä enemmän esille, on se, että kiinnitetään siihen eläinten hyvinvointiin erityisesti huomiota. Ja ehkä vielä semmoinen, että sitä myös mun tulkintani mukaan ollaan halukkaita dokumentoimaan ja näyttämään, että mitä on tehty. Tämmöinen periaatteessa avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaate, mutta mä en sitten tiedä, että kuinka paljon lopulta me sitä ymmärrämme ja näemme.
Siis tähän liittyy se Jonathan Safran Boerin loistava kirja eläinten syömisestä, joka mun mielestä kaikkien niin kuin ketkä osaa lukea ja syövät, pitäisi lukea. Siinä käsitellään tätä asiaa tosi hienosti. Ja lähinnä tässä tullaan juuri siihen isoon aiheeseen, eli lähinnä ulkolaiseen tehotuotettuun lihaan ja kuinka vaikka broileriin Amerikoissa, että kuinka antibiooteilla kyllästettyjä ne niin kuin varmuuden vuoksi ovat. Ja sitten jalostettu jo sairaiksi nämä lajikkeet, että ne tuottaisi mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella lihaa, niin tämähän on kaikki sellaista, mitä me niin kuin valitettavasti sitä maailmassa on, mutta että se pitäisi pystyä Suomesta pitämään ehdottomasti pois, tämmöinen kasvatustapa ja ne raaka-aineet. Musta niitä ei saisi edes tuoda tänne. Ja taas toisaalta, kun se tuotanto, mitä tahansa lihaa me syödään, niin kun se tuotanto on riittävän lähellä meitä, niin me ei vieraannuta siitä ja me voidaan tavallaan aina se todentaa. Sen lihan laatu, siis tämmöinen tuotannollinen ja elinolosuhteiden laatu, se pitää pystyä tarvittaessa ikään kuin todentamaan. Ja mitä kauempana se on, niin se varmemmin se on niissä aitauksissa, mihin tavallaan meillä asiakkailla ei ole mitään pääsyä ja siellä tapahtuu ihan järkyttäviä asioita. Kenenkään ei pitäisi syödä sellaista lihaa.
Joo, ei ihme, että semmoinen kirja esimerkiksi itkettää kyllä, tai muuta kyllä. Vastaavaa. No niin.
Ja nyt meillä on seuraava puhelu sitten täällä valmiina.
Iltaa.
Iltaa. Olisikohan studiossa täällä Juha Raahesta.
No niin, hei, kiva kun soitit tänne. Mitä mieltä olet tästä lihakeskustelustamme?
No. Tästä on aivan loistava ja kiva kuunnella nuo äskeiset kommentit aivan erinomaisia. Itse otan tähän tämmöisen lähestymiskulman, että on ollut pitkään kasvissyöjä, mutta lähinnä vaan mietin sitä just noita äskeisiä kommentteja, että meillä aika usein sekoitetaan se, että luomuliha on jotenkin automaattisesti hirmuisen hyvää ja luomueläimet olisi kasvatettu jotenkin äärimmäisen paljon paremmissa olosuhteissa tai yleensäkin paremmissa olosuhteissa kuin ei-luomuset. Ja itsellä on mahdollisuus töikseen käydä monenlaisilla tiloilla ja olen vaan nähnyt, että olipa Suomessa luomua tai ei, niin meillä aika kivasti kyllä niitä eläimiä hoidetaan. Ja itse asiassa tämä luomuasiahan on nimenomaan tämä ravintojuttu eikä niinkään se olosuhejuttu. Että jos mä mietin vaikkapa lammastilaa, siellä on ei-luomuisia lampaita, joilla on jopa parempia olosuhteita kuin luomulampailla. Mutta ihan tämmöinen vaan näkökulma, että suomalaisilla on kuitenkin tuohon äskeisiin kommentteihin viitaten sinne studion päin, että meillä kyllä eläinten hyvinvointi on näin kasvissyöjänkin näkökulmasta kivalla mallilla.
Oh, hyvä.
Mm. On siis, voin täysin yhtyä tuohon, ja mun mielestä semmoinen käsite, jos se nyt on, voidaan lanseerata, että hyvä suomalainen tuotantotapa. Se voi olla luomua tai se voi olla olematta luomua. Niin tavallaan se, että se on musta ihan riittävä. Että siis luomu on ihan hyvä tapa sertifioida monia asioita ja arvostan luomukasvattajia ja viljelijöitä. Mutta musta tuntuisi sillain niin kuin luomun puolesta, että toisaalta jos lihantuottaja on valmis niin kuin näkemään sen vaivan, että hänen eläimillään on luomustatus, niin mun on vaikea kuvitella, että hän sitten... Vaikka se luomu ikään kuin sen sallisi jostain syystä niin, että hän jotenkin hoitaisi niitä sitten huonosti, koska siihen tavallaan koko prosessiin on jo käytetty niin paljon energiaa ja vaivaa ja ideologiaa ja kaikkea semmoista niin kuin arvostettavaa. Mutta hyvä suomalainen tuotantotapa ei mun mielestä vaadi, että sen täytyy olla luomua.
Joo, just noin minäkin ajattelen, ja se on se kaikkein hieno, ja kuten todettu, niin mulla ei ole mitään omaa lehmää, eikä mitään muuta.
Oma porkkana ojassa.
Niin, se oli selvä pässin liha sitten se.
Mutta sen verran vaan heitä ihan lyhyesti loppuun, että tuo on ihan totta, ja lähinnä vaan se, että kun telekkarista katselee hienoja dokumentteja, jotka säväyttää, niin kuin nämä kirjatkin, mistä äsken puhuitte ja näin päin pois, niin välillä tuntuu, että nämä kaupunkilaiset vähän niin kuin sekoaa, että Suomessa kaikki on samalla mallilla kuin jossain muualla, että meidän sinällään pitäisi olla ylpeitä, just niin kuin sanoitte siellä, niin
omat tuotannossa.
Niin, ja sitten toisaalta ehkä siinä olisi semmoinenkin mahdollisuus, että tämmöisille kaupunkilaiskakaroille kuin minä, niin ikään kuin avattaisiin vielä enemmän sitä, mitä se todella tarkoittaa, että on vaikkapa lihakarjaa?
Mm-hmm. Kyllä siinä on varmasti kaikilla tekemistä, että saadaan vähän näkyvämmäksi homma. Että olen täsmälleen samaa mieltä kuin teki siellä. Mutta kiitoksia, hieno keskustelu. Minäpä jään tänne kuuntelemaan ja kuuntelen suksia. Hyvä.
Kiitos. No tuosta mä vielä tuosta luomulihasta. Tänne soitti jo aiemmin Arto Tuominen ja hän... kertoi, että on yrittänyt markkinoida luomukyyttöä, mutta luomuliha on vaikea saada markkinoille. Jokaisella ei ole mahdollisuutta luoda kanavaa sinne kaupan tiskille asti, ja se on ongelma. Siellä sitten teurastamon lihanleikkaamo ja muut portaat määrittävät lopullisen hinnan. Tuottajalle ei jää luomulihasta käteen paljonkaan. Tässä olisi Suomessa vielä paljon petrattavaa. Ja hänen mielestä lihaa myydään liian halvalla, ja sitten puhuttiin myös siitä, että ulkomaalta tuodaan lihaa, niin tämmöisiä sitten, että ei se ole niin helppoa, tämä on monimutkaista.
Ei, ja siis se, että tuossa vielä tartun siihen sanaa kyyttö, että se kuitenkin myöskin sit liittyy tämmöiseen meidän niin kuin alkuperäiskarjarotuihin, joilla on sitten kulttuurista arvoa aika paljon, ja se on musta ollut ilahduttavaa, että viime aikoina tähänkin puoleen on alettu kiinnittää huomiota. Mutta sitten samalla, mä en todellakaan ole mikään lihanteurastuksen asiantuntija, mutta mä oon joskus ymmärtänyt sen, että Suomessakin on alettu pohtia tällaisia liikkuvia teurastamoja ja mietitty, että miten ne on lainsäädännöllisesti mahdollisia. Ja muuallakin Euroopassa on tätä, että ehkä tässä on niin kuin kenties jotain sellaista lupausta tulevaisuuteen, että samalla kun kiinnitetään huomiota eläinten hyvinvointiin, niin sitä myöskin mietitään siitä näkökulmasta, että sitten siinä elämän niin sanotusti loppumetreillä ei sitten matkusteta todella kilometrejä tai satoja.
Joo, ja siis toi rahtiteurastuttaminen, on se sitten tämmöisillä liikkuvilla mobiiliteurastamoilla tai mikä vaan, niin tämä rahtiteurastaminen on tosi iso juttu, koska monelle tilalle tietävät itse sen paremmin, mutta olisi erittäin suurta ja kaivattua lisätuloa, että niistä tietyistä eläimistä päästäisiin hyvällä hintaan eroon. Ja vielä kun otetaan tämä kyyttöasia, niin ei siitä kuitenkaan kauaa ole, kun maitotilalla syntyneet sonnivasikat, kyyttösonnivasikat esimerkiksi, niin ne mieluummin tapettiin ja haudattiin takapihalle, kun sitten kasvatettiin, kun ei niistä maksettu sitten mitään. Että niin kuin teurasauto saattoi sen käydä hakemassa, mutta ei siitä mitään maksettu. Eli tavallaan siihen tiettyyn ikään asti se kasvatuskustannus jäi sitten sinne tilalle. Että siinä on niin kuin tavallaan, ja siinä ehkä, just jos ajatellaan, että ylipäätään lihan syömisestä, niin ja että mitä lihaa syöt, niin tässä ehkä mun mielestä voisi ajatella jopa niin, että sitä lihaa kannattaa syödä, joka on niin kuin jostain syystä niin kuin ikään kuin tapetaan. Että yhtään semmoista niin kuin eläintä, joka, kun ei mennyt ääriesimerkkeihin, niin joku, on se sitten hevonen tai kyyttösonnivasikka tai mikä tahansa, että kun se jostain syystä kuolee tai joudutaan tappamaan, niin kyllä se pitäisi syödä.
Mm-hmm. Tuo on muuten hyvä pointti, että kun puhutaan siitä, että tämmöistä ylipäätään ruokaa heitetään roskiin, niin että sitten se liha, mikä siellä lautasella ylipäätään on, niin mikä merkitys teidän mielestä sillä on, että se sitten syödään kanssa?
Se on käynyt aika pitkän tien, oli se sitten kasvi- tai eläinkunnan tuote. Ja toisaalta mehän käydään koko ajan sellaista keskustelua, jos me muistellaan sitä, että kun Suomi oli, ei ollut yhtä vaarassa kuin nykyisin, ja silloin osattiin käyttää kaikki ja tämmöistä näin. Että tämä on musta sellainen asia, joka on todella vahvasti esillä. Ja mun on vähän vaikea kuvitella, että sillä ei olisi niin kuin vaikutusta siihen. Ja nyt kun me puhutaan tästä lihasta, niin yksi varmaan esimerkki on se ajatus siitä, että me ruvettaisiin käyttämään kaikkia niitä ruhan osia. Mutta musta tuntuu, että se tarkoittaa myös sitä, että ihmiset entistäkin enemmän alkavat niin kuin pohtia ihan kaupassa sitä, että kuinka paljon mä nyt raahan tänään ostoksia. Ja sellainen erilainen yleinen niin kuin tiedostaminen tai tämän ymmärryksen lisääntyminen tämän kysymyksen suhteen.
No sitten tuohon liittyy ei pelkästään niin kuin siihen hukkaan, vaan ylipäätään se, että eihän meidän nyt kannata lihaakaan syödä enempää kuin me sitä oikeasti tarvitaan. Että ei joka aterialle tarvita 200 grammaa lihaa. Että se on niin kuin, se on sillain tärkeää. Ja jos ajattelee sitä hukkaa, niin tietysti kaikki tämmöinen hukka ja roskiin laitettu ruoka, niin sehän on tämän päivän juttu niin sanotusti, että ostetaan, kaikki on liian isosti pakattua ja ostetaan liikaa ja sitten tunnetaan vähän niin kuin huonoa omaa tuntoa, kun se ylimääräinen joudutaan heittämään pois, mutta seuraavan kerran kun mennään markettiin, niin ostetaan taas niitä jumpokokoja. Ja niin kauan kun me syödään niitä jumpopakattuja lihoja tai liian isoja paketteja, niin kauan me ei niin kuin syödä hyvää. Että tavallaan sillä tietyllä, sanotaan nyt vaikka ihan kärjistetty esimerkki, että ostat sitten kympillä jotain ja sä saat sitä vaikka sitten sen kilon, niin joskus voisi ajatella, että jos mä sillä kympillä saisinkin 200 grammaa jotain todella hyvää, joka varmasti tulisi syötyä ja taatusti se lihaproteiinin saamisen kannalta olisi ihan riittävä määrä.
Tuo on siis konkreettisesti just sitä, että vähemmän, mutta laadukkaampaa. Kyllä. Eikä se mistä tarkoita fileitä.
Mistä vielä puhuttiin jo alussa.
Niin. Joo, koska mä sen takia näitä kyselen, kun, että jos on semmoinen syyllinen olo aina, niin se ei ole kivaa, että kun sä syöt, että ei mitään, mitä tämä nyt on, joutuu selittelemään, se ei ole hauskaa.
Ei, mutta jollain tavalla mun mielestä meidän ajassamme on semmoisia merkkejä, että me voitaisiin kehitellä semmoinen niin kuin rennompi, mutta samalla vähän tietoisempi ruokasuhde, johon mulla tavallaan kaikki nämä pohdinnat liittyvät ja sitten se, mikä on tietenkin se tärkeä juttu, on se, että jos pohditaan kaikenlaisia asioita ja mietitään sitä, että mikä on paras ratkaisu, niin sitten on joskus ihan hyvä hetki siirtää se myös omaan elämäänsä tavalla tai toisella. Mutta jossain vaiheessa, kun mä sanon siitä ruuasta ja juhlasta, niin se on tietenkin sitten semmoinen niin kuin tietty taitekohta voi olla sellainen, että mä toki tiedän ihan hyvin, että voi olla niin kuin semmoisia juhla-aterioita, jotka on todella täysin vaikka vegaanisia, mutta esimerkiksi niin, että milloin tulee se hetki, jolloin me tarjoamme juhlapöydän, jossa ei ole lainkaan proteiineja eläinkunnasta, ja se on kaikkien mielestä ok, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että etteikö seuraava juhlapöytä voisi sisältää taas jotain muita osasia.
Kyllä.
Ja meillä on sitten seuraava soittaja siellä langalla.
Joo, Liisa Niemeltä Poristaa, hei.
Hei, hei.
Joo, näin on tämmöistä, kun mä tein ohjelmaa tästä, niin kuuntelin ja tuosta liha-asiasta tämmöisestä näin, niin mä nyt voin sanoa, että meitä on 6 tämmöistä tyttölasta täällä Porissa. Ja mä olen ainoa, joka on perinnyt niin kuin äidiltä tämän sijanpääsyytön teon, minkä teen siis ihan sijanpäästä. Ja sitten silloin totta kai kauhoja kysyntä. Ja itse en ole mikään niin kuin koko lihan käyttäjä, mutta sydäntä ja kieltä kyllä keitän ja niitä syön. Ja vien jopa vävypojalle Turkuun asti niitä.
Aha. Ja ne maistuu.
Kyllä, kyllä, maistuu.
Niitä on todisteita, että vävypoika tosiaan syö se.
Niin.
Juu, on todisteita oikein.
No se on hyvä.
Se on hieno juttu, koska mä tunnustan, että mä olin pikkusen järkyttynyt aikoinaan, kun kuluttajahintaindeksistä poistettiin lihahyytelyaladoobi.
Joo.
Mutta se on hyvä, että se perinne jatkuu ja voi hyvin.
Joo, mutta se on aika harvinaista, kun mä en tiedä kyllä tosiaan se ihan sieltä päästä
niin
alkaen.
Joo.
Kokonaan ja mikä on se ihanampaa kuin se.
Mm. Ehkä tässä niin meidän pitää varmaan vaan totutella ehkä semmoiseen ajatukseen sitten, että syödään enemmän sitä eläintä kuin vaan ne tietyt osat.
Joo, kyllä, kyllä. Että ei mitään näitä kalliimpia ruhaa siellä, vaan ihan näin halpoja. Niin, tämä on niin kuin mun mielipiteeni, että kaikki nuo halvemmatkin ruhaosat kelpaa niin kuin ruuaksi.
Se on hyvä pointti.
Ja siinähän voi todella katsoa niin kuin suomalaiseen ruokaperinteeseen. Ja
joo,
niin kuin, ei aikaisemmin, niin kuin silloin kun terrostettiin jokin eläin, niin ei sitä kyllä mitään mun ymmärtääkseni pois heitetty.
Joo, näinpä. Sika on kumminkin semmoinen, tai possu, mikä hän lieneekin, niin eihän siitä mitään pois heitetä.
No tätä on ihan hyvä nyt kyllä miettiä meidän itse kunkin kohdalla.
Joo, ja tosiaankin, et ihan kyllä sian verta paistan pletuiksi ja tämmöiset. Mutta niin koko liha, niin se ei niin hirveästi kiinnostaa paremmin niin tämmöinen sijaan läskikerros, niin se on mitä parhain herkkuu leivä päällä. Ja
Tuolla varmaan joku kasvissyöjä nyt sitten ihmettelee, mutta
no juu, ihan varmaan.
Mutta
ihan varmaan,
niinhän tämä lähetys on just nimenomaan sen takia, että kuullaan, mitä ihmiset syövät. Että
joo,
kiitos,
joo, kyllä.
Kiitos kun kerroit.
Kiitos sulle.
Kiva.
No, hei.
Täällä on tullut paljon kysymyksiä liittyen lihan hintaan. Täällä kysytään muun muassa, tai sanotaan, että keskustelkaapa, miksi hirven ja muun riistan saatavuus tavallisista kaupoista on huono ja hinta on älyttömän korkea. Eli miten saataisiin riistaa kauppoihin asiallisiin hinnoin ja sitten, että miksi kotimaisen villin kalan hinta on niin korkea. Että jos siikafile maksaa 30 euroa kilo, niin kuka sitä syö?
No joo, siis tuohon voi sanoa hyviä kysymyksiä. Molemmat tai kaikki villikalaan liittyen, niin kyllä siinä kohtaa, kun on katsonut ammattikalastajia, jotka esimerkiksi niihin ravintoloihin, missä mä oon ollut, niin tuonut kalaa, niin on se kovaa työtä. Ja tavallaan, että silloin kun ei puhuta vaan siitä, että käydään kivalla kesäillalla uistelemassa ja saadaan kalaa, se tuntuu silloin kovin helpolle. Mutta että jos sitten ajatellaan sitä villiä kalaa myös niin kuin vähän rankemmista olosuhteista ja päivästä toiseen, niin mä nostan hattua niille kalastajille. Ja toisaalta sitten toi hirvijuttu, niin tietysti ei mulla nyt ihan faktoja ole, ja moni voi olla eri mieltä, mutta että niin kun metsästäjillä on kuitenkin se tilanne, että siellä monella pakkaset aika täynnä sitä laatulihaa. Ja se olisi äärettömän tärkeää, että olisi siihen se kanava, että ne kaupat, jotka sitä haluaa kaupitella semmoisilla alueilla, missä asiakkaat ovat ilmoittaneet, että haluavat sitä ostaa, niin se pitäisi ehdottomasti saada toimimaan. Ja nyt ei periaatteessa, Johanna tietää varmaan tästä paremmin, mutta semmoisia niin kuin isoja ylitsepääsemättömiä lainsäädännöllisiä ongelmia ei tämän asian suhteen ole, että metsästysseurat voi suoraan mun mielestä kauppoihinkin ja ravintoloihin pienen määrän niitä myydä. Että tavallaan niin kuin sen tärkeys on kyllä ihan suuri.
Mä luulen, että riistalle ei tällä hetkellä ole oikein vakiintunutta tarjontaketjua. Ja sitten niin kuin me olemme kuulleet useammalta tähän ohjelmaan soittaneelta ihmiseltä, niin itse asiassa monet metsästävät kotitaloudet pitävät saali visusti omassa käytössä, että se liittyy siihen, mutta varmasti samalla tavalla, kun me ylipäätään puhutaan meidän metsien ja järvien antimista, niin se, että kaikille voisi olla mahdollista ostaa sitä, niin se saattaa olla sellainen niin kuin tulevaisuuden kysymys, että miten se jakelu ja miten se tarjonta järjestetään.
Ja tuohon liittyen, että siellä niin kuin tavallaan maaseudulla, missä siis on aktiivisia marjastajia ja metsästäjiä, niin sen sijaan, että ostetaan taas Gigantista uusi pakastin, niin voisi ajatella, että niitä voisi tosiaan myydä niille, jotka eivät itse metsästä.
Tuohon joku semmoinen väylä. Tuosta tuli mieleen, että ihmiset on kokeillut, ja oliko niin, että Heikki Tikkanen, säkin olet kokeillut semmoista, että suora myynti tilalta, että hankkii, ja mä oon kuullut kanssa, että tämmöinen palvelu nyt on, että sitten joutuu aika paljon ostaa lihaa kerralla.
No me ostettiin kokonainen luomukaritsa tuossa keväällä.
Mm. Niin, että tällaistakin on, että suoraan sinne tilalle.
Sehän on hienoa, siis toihan, ja sehän on niin kuin sairaan makeeta, että edes osan lihasta ostaa suoramyyntitilalta, niin sitä saa hyvän niin kuin fiiliksen ja kosketuksen, vaikka sitten välillä ostaisi marketista. Mutta tulisi semmoista perspektiiviä, että millaista se hyvä liha on, niin osaisi vaatia sitten myös market-lihalta sitä samaa.
Kyllä. Ja sitten oli 18 kiloa, että se riitti aika siinä pitkään.
Sitten vaan pakkaseen, mutta tämmöistä ilmiöä on esillä. Täällä vielä Jukka Kauppinen kirjoittaa, että meillä ei ole niin sanottua tehotuotantoa, mutta meidän lihantuotanto on tehokasta. Esimerkiksi ympäristö- ja eläinten hyvinvointisäädökset ovat Suomessa kaikkein tiukimmat. Niin sanottu tehotuotanto ja tuotannon tehokkuus ovat kaksi eri asiaa.
Kyllä.
Tästä on vähän puhuttukin tänään jo. Sitten täällä, että punaisen lihan syöntiä kannattaisi vähentää, koska se sulaa huonosti ihmisen ruoansulatuksessa. Ihminen on sekaravinnon syöjä, ei lihansyöjä. Se, että meillä on varaa ostaa paljon lihaa ja lihatuotteita, ei siis ole pelkästään hyvä asia.
Ei, jos lähtee ihan vaan niistä käsityksistä, mitä tällä hetkellä terveydellisen syömisen näkökulmasta suositellaan, niin ei pidä syödä liikaa lihaa.
Mutta aina kun puhutaan syömisestä ja ruuasta, niin pitää muistaa herkullisuus ja se, että aina kun syö mitä tahansa syö, niin pitää pyrkiä syömään hyvää, on kysymys sitten kasviksesta, lihasta, mistä tahansa, niin hyvin tuotettua, ja koska se on silloin yleensä hyvää niin kuin kaikille, niin kuin ihmisen mielelle ja suulle ja kropalle.
Joo. Mä oon ihan samaa mieltä.
Niin, ja tota varmaan kaivataan sitten, että se mitä syö, niin pystyy syömään hyvillä mieli, mutta minkälaista lihaa teidän mielestä sitten tässä jatkossa tulevaisuudessa tullaan syömään, jos vaikka ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä vastaa?
Jos tehdään jotain tämmöisiä, yritetään niin kuin ennakoida, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin kyllä mä vähän ajattelen sitä, että tulee tämmöinen niin kuin tietoisempi lihan syöminen. Ja se ei välttämättä ehkä vaikuta siihen, koska se on lihan lajiin, mutta se ehkä vaikuttaa enemmän siihen, että miten ja millä kriteereillä ihmiset valitsevat sen lihan, jonka he syövät.
Mites kokki ja yrittäjä Heikki Ahopelto?
Niin, ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen, mutta mä toivon, että ihmiset syövät parempaa lihaa ja syövät sitä, niin kuin alussa todettiin, niin paremmin vähemmän ja parempaa ja sitten toisaalta keskittyvät siihen, että niin kuin miten se liha siellä laitetaan, että siitä edullisemmastakin ruhonosasta saadaan aikaiseksi herkullista ruokkaa.
Ja se, mitä mulle jäi tästä lähetyksestä mieleen, myös se, että sitten vaatii siellä kaupassakin, että mitä lihaa tämä on.
Kyllä.
Ja sanoo, vaikka siihen heti ehkä pysty vaikuttaa sillä hetkellä, ja että ei heitä ruokaa roskiin. Tässä näitä, mitä jäänyt mieleen. Mutta osallistujat olivat aika aktiivisia ja oli kaikenlaista tähän liittyen. Kiitos vaan kaikille.
Ja Radio Suomessa seuraavaksi kello tulee 20 ja Yle Uutiset.